O 3 dny později zastavil kočár na úzkém nádvoří za vídeňským palácem hrabat Kinských. Majordom v honosné livreji a s parukou na hlavě ji uvítal úklonou, protože netušil, kdo ta dáma v pánově kočáru je. Vilemína se dokázala udržet, aby zachovala vážnou tvář, i když jí to připadalo trochu směšné. Jenže to jí popravdě řečeno připadalo skoro vše, co dělávala šlechta, a ještě okázala jí její služebnictvo. Byla na Filipa Josefa Kinského zvědavá, neviděli se od slavnosti u příležitosti otevření jejího bělidla. Pak odjel jako vyslanec do Londýna a odtud se vrátil před několika týdny. Nebylo jí však vůbec jasné, co měl znamenat jeho dárek. Nicméně brož měla hrdě připnutou na ramínku šatů vedle decentního výstřihu. Měla tak trochu problém, kam s ní, protože měla celkem velká ňadra a to se pak špatně hledalo na šatech vhodné místo. Navíc mohlo vědro na nesprávných místech budit nežádoucí asociace. Pan hrabě je ve své pracovně, sděloval uctivě majordom. Koho mohu ohlásit? Wilhelmine von Bleiche, neodpustila si zažertovat. Majordomova tvář měla stále strnulý, uctivý výraz. Odpuste, ale baronka či hraběnka? Svobodná paní, upřesnila, ale pak musela rychle odvrátit tvář a dala si ruku před ústa. Rychle se uklidnila a požádala majordoma, aby jí nejprve ukázal komnatu, kde ji ubytují. Původně chtěla přespat v nějakém zájezdním hostinci, jenže k tomu ji vyprovokoval on. Když už tu má být za vznešenou dámu, tak se vším všudy. Nejdříve se zeptám pána, oznámil suše majordom a odběhl. Za chvíli byl zpátky. S ním byli 2 lokajové, okamžitě se chopili jejího zavazadla. Měla jen nevelkou cestovní truhlici a v ní nebylo skoro nic, jen lepší šaty na převlečení a pár drobností. V kočáru cestovala samozřejmě v pohodlných a mnohem levnějších šatech měšťanského střihu. Odpočiňte si a můžete se převléknout, vznešená paní. Občerstvení budete mít v komnatě, za hodinu vás pan hrabě přijme. Pak se obrátil na lokaje a suše nařídil, odveďte ji do hraběcího křídla, zelená komnata. Vilemíně ovšem neušel jakýsi podtón, který z jeho posledních slov cítila. Byla opravdu zvědavá, kde bude spát, ale zdráhala se uvěřit, že by zelená komnata sloužila k něčemu jinému než k ubytování hostů. Komnata byla přepichově zařízená a měla, jak jinak, zelené látkové tapety s vytkávanými květinami. Pod širokým oknem byla 2 čalouněná křesla a stolek se zahnutými nohami. Na něm byla miska s ovocem a karafa s červeným vínem. U zdi bylo pohodlné, široké lůžko pro 2 nocležníky, zakryté hedvábnými závěsy, a vedle něj malá dvířka. Kam vedou? Zeptala se jednoho z lokajů. Do komnat našeho pana hraběte. Opáčil zdvořile a s úklonou i se svým druhem zmizel. Táhle odpověď jí mrzela víc, než si byla ochotná připustit. Měla o hraběti Kinském vždycky dobré mínění, protože se v Kamenici nikdy nechoval hrubě a násilnicky jako někteří jiní mladí šlechtici. Jistě, flirtovali spolu, ale nikdy nepřekročili hranici dobrého vkusu. Snad až na jejich poslední setkání, kdy je oba zastavila vlastně náhoda, že nenašli skryté místo, kde by se mohli více než objímat. Filipa považovala za slušného muže, jenže třeba se mýlila. Její zkušenější sestřenice Pavlína tvrdila, že ve Vídni se nepeleší snad jen mrzáci a starci nad hrobem. Otevřely se dveře a dovnitř vklouzla štíhlá, čistounce oblečená hnědovláska. Jsem komorná paní hraběnky, mám se o vás postarat, vznešená paní. Chcete připravit lázeň? Učešu vás a pomohu s převlékáním. Paní hraběnka je v paláci? Nikoli, ráno odjela za sestrou, na příkaz našeho pana hraběte, dodala jakoby mimochodem. Vilemína měla ze své návštěvy stále horší a horší pocit. Kdyby nešlo o Adama, možná by se sebrala a přestěhovala se do nejbližšího zájezdního hostince. Hrabě Filip Josef Kinský ji přijal ve své pracovně. Bylo mu 29 let, ve tváři trochu přibral a v jeho pohybech nebylo nic z mladické pružnosti, když se potkali u Jetřichovic poprvé. Měl však stále stejný úsměv a hezké oči. Posadili se do křesel u okna, odkud byl výhled na císařský Hofburg. Sám nalil do dvou číšek víno a dvorně jí připil. Vilemína zdvořile čekala, až se zeptá, proč do Vídně přijela, jenže mlčel a jen si ji zkoumavě měřil. Teprve pohodné chvíli řekl, nebudeme ztrácet čas, drahá Vilemíno. Správce mi samozřejmě napsal o tvém problému a poslal mi opisy soudních protokolů. Pokud bych se na ně díval nezaujatě jen z hlediska práva, pak by vůbec nebylo o čem hovořit. Tvůj bratranec se provinil, protože spravedlnost nemohou brát lidé do svých rukou sami. Hájil dívku, která nebyla jeho příbuzná, ani jeho snoubenka. V takovém případě se měl obrátit na richtáře, aby zasáhl. Vilemína se nadechla, aby to odmítla, ale gestem ruky ji umlčel. Prosím, nepřerušuj mě. Říkám jen to, co jsem nalezl v žalobě. Hildegardin advokát má totiž z hlediska zákonů pravdu. To je jedna stránka kauzy. Výhodou urozenosti však je, že mám na svých panstvích určitou soudní pravomoc. Nikoli však v hrdelních záležitostech, jak jistě víš. Nicméně jistý vliv mám, v tom má správce Heribert pravdu. Pokud zasáhnu, bude to v očích krajského soudu, o té vdově nemluvě, na úkor mé šlechtické cti. Přece jen zastával bych se vraha. Ty jsi jediný člověk, pro kterého jsem ochotný tohle udělat. Ale jak jsem řekl, bude to na úkor mé cti. Proto považuji za spravedlivé, že ze své cti nepatrně ustoupíš i ty. Jinými slovy, pokud se s tebou, Filipe, pomiluju, dáš milost mému bratranci. Opáčila chladně. Lépe bych to neuměl sám vyjádřit. Přijela si o své vůli, nejsi malá holka a víš, že za všechno se v životě platí. Při našem posledním setkání jsem měl pocit, že by ti něco takového nebylo proti mysli, spíše naopak. Jak dlouho ses neviděla se svým manželem? Vilemína stiskla rty, protože se musela rozhodnout rychle. Bylo zbytečné tenhle rozhovor protahovat, protože jí byl vrcholně nepříjemný a Filip ji nesmírně zklamal. Jenže Adama zachránit musela stůj co stůj. Pokud se nezapře a její bratranec skončí v rukách kata, bude si to vyčítat celý život. Souhlasím, řekla tiše. To jsem rád, Vilemínko, usmál se hrabě Filip Josef Kinský. Už dlouho po tobě toužím. Teď si jdi odpočinout, já nechám připravit příslušné listiny. Bohužel večeřet spolu nebudeme, musím se účastnit nudné hostiny na císařském dvoře. Pak za tebou přijdu. Vstali z křesel, Vilemína se nechala obejmout a políbit. Skoro se otřásla odporem při představě, že ji tenhle muž svléká. Jak těsná hranice byla mezi přátelstvím a nenávistí. Když ji pustil, uklonila se a rychle ho opustila. Hrabě Filip Josef Kinský její odchod mrzutě sledoval a jeho úsměv se změnil v neskrývanou zlost. Tu si v zápětí vylil na svém písaři, když mu dával instrukce, co má připravit. Stačila jedna písařova otázka, aby si ujasnil jeho vůli a hrabě začal křičet, že je neschopný hlupák a vynadal mu do oslů. Nakonec po něm hodil kalamář s inkoustem. Písař z jeho pracovny utekl a zastavil se až na chodbě. Upravil si oděv a s povzdechem zamířil do kanceláře. Byl na výbuchy vzteku svého pána zvyklý. Vilemína se navečeřela sama, pak se vykoupala, šla si lehnout a začala dřímat. Vzbudila ji mužská dlaň, která ji něžně hladila po tváři. Otevřela oči. Byla noc. Zelený salon osvětlovalo jen několik svíček ve velkém stříbrném svícnu a na pelesti lůžka seděl hrabě Filip Josef Kinský v honosném dvorském oděvu. Moc se na mě zlobíš, zeptal se měkce. Hodně, přiznala se. Jenže já po tobě opravdu toužím. Proč se omlouváš? Jsi bohatý a mocný. Můžeš si koupit, co se ti líbí, i mě. Takhle jsem to nechtěl. Opravdu. Zítra ráno se můžeš vrátit domů. Kočár bude připravený a listiny budou na sedadle. Tebe si opravdu kupovat nechci. Chci, abys mne chtěla stejně jako naposledy, kdy jsme se potkali. Nezapírej, tam v Bělidle ses se mnou chtěla milovat. Až někdy budeš tuhle touhu zase cítit. Prosím, nebraň se jí. A teď dobrou noc. Políbil ji na čelo, zvedl se a malými dvířky ze zelené komnaty zmizel. Ráno se s ní rozloučit nepřišel, protože za svítání odjel na císařský hon. Vilemína odjížděla zmatená, protože Filip ji zase překvapil. Byla však ráda, že se zachoval takhle, protože si mohla uchovat jeho přátelství. To považovala za cennější, než se s ním pomilovat. Možná k tomu opravdu jednou dojde, ale ne takhle.